ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ชาวไทยนะคะไม่ว่าจะอยู่ในเมืองไทยอยู่ในออสเตรเลียหรือทั่วโลกต่างตกอยู่ในความโศกเศร้าอาดูลจากข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชขณะที่ทุกคนตกอยู่ในความเศร้าอย่างต่อเนื่องนี้เราจะดูแลรักษาจิตใจอย่างไรไม่ให้โศกเศร้าเสียใจจนกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตวันนี้เรามีคำแนะนำจากคุณรัชนีนาคสุขพยาบาลจิตเวชในเมลเบิร์นที่จะช่วยเราได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณรัชนี
ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
จากข่าวเศร้าของพระสงฆ์นิกรชาวไทยทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยเนี่ยนะคะเราก็ได้รับทราบข่าวนี้แล้วแต่ละคนก็มีความเศร้าโศกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นทำอย่างไรคะเราจึงจะไม่โศกเศร้าเสียใจกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้จนกระทั่งส่งผลกระทบกับร่างกายแล้วก็จิตใจของเราเราจะมีวิธีการทำใจหรือว่ามีวิธีการยังไงคะที่จะช่วยในเรื่องนี้ได้นะคะ
ขอบคุณนะคะที่คุยกันในเรื่องนี้เพราะว่าก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่เราควรจะดูแลความรู้สึกของเราเองด้วยนะคะหลังจากที่รับทราบแล้วก็รับรู้ถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นอันที่จริงคงจะยากที่เราจะไม่โศกเศร้านะคะเพราะว่ามันเป็นผลกระทบถึงจิตใจและความรู้สึกของเราทุกคนถ้าเรารู้สึกยังไงก็ปล่อยให้ความรู้สึกของเราเกิดขึ้นนะคะอย่าไปผลักห้ามอย่าไปปิดกั้นนะคะรู้สึกเศร้าก็ปล่อยให้เศร้ารู้สึกเสียใจอยากร้องไห้ก็ร้องไห้นะคะให้เวลากับตัวเองในการที่จะปลดปล่อยความรู้สึกเหล่านี้ออกไปนะคะอย่าไปปิดกั้นเอาไว้เพียงแต่ว่าบางครั้งคนเราเวลาโศกเศร้าสูญเสียเช่นนี้อาจจะเกิดความรู้สึกอื่นๆร่วมมาด้วยเช่นความโกรธความโมโหไม่ว่าจะเป็นความโกรธความโมโหต่อสถานการณ์ต่อบุคคลหรือต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นบางครั้งอาจจะร่วมขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้ามีความรู้สึกอื่นๆเหล่านี้เกี่ยวข้องก็ควรที่จะระมัดระวังและแสดงออกให้เหมาะสมอย่าให้เดือดร้อนตัวเองหรือผู้อื่นทางที่ดีคุยกันในหมู่ที่รู้จักกันแลกเปลี่ยนความคิดแลกเปลี่ยนความรู้สึกต่อกันให้กำลังใจต่อกันและกันจะดีกว่านะคะ
แล้วในเรื่องของการเสพข่าวสารเนี่ยล่ะคะ
ในเรื่องของข่าวสารเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าในสมัยนี้เนี่ยเรามีช่องทางในการรับข้อมูลสูงมากแล้วก็รวดเร็วมากแล้วก็มาจากทุกที่นะคะโดยเฉพาะเรื่องของโซเชียลมีเดียในสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยเราควรจะมีสติกันนิดนึงรับข่าวสารอย่างมีขอบเขตที่เหมาะสมกับตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรารับรู้เห็นอ่านชิ้นไหนแล้วรู้สึกกระทบกระเทือนอารมณ์ของตัวเองนะคะก็เป็นไปได้น่าจะหลีกเลี่ยงหรือไม่ก็หยุดพักชั่วคราวสักก่อนอีกประเด็นหนึ่งนะคะเรื่องของโซเชียลมีเดียทุกคนก็น่าจะเข้าใจว่ามันเกิดจากคอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็นหลักเรื่องของโลกออนไลน์เป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์ที่สร้างโดยมนุษย์อย่าลืมว่าการติดต่อการสร้างคำการเอาภาพมาต่อการแชร์กันนะคะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยบุคคลนะคะแล้วก็เกิดขึ้นได้ง่ายมากบางครั้งเราไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นข้อมูลจริงข้อมูลปลอมหรือบางครั้งเนี่ยฟังดูแล้วข้อมูลเนี่ยก็ดูว่าจะเป็นข้อมูลที่ดีช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ถ้าไม่ได้มาจากข้อมูลที่เป็นเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ถูกต้องแท้จริงก็อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดผลเสียได้ถ้าจะให้ดีเนี่ยเราก็ควรจะกันกรองรับฟังข่าวสารนะคะอ่านข่าวสารหรือมองดูข่าวสารที่มาจากแหล่งราชการโดยตรงจะดีกว่าจะให้ง่ายที่สุดนะคะย้อนกลับไปเป็นแบบสมัยโบราณฟังวิทยุอ่านหนังสือพิมพ์ดูทีวีท่านใดที่รับทีวีที่เป็นจานเดียวกันจากเมืองไทยก็ยิ่งดีใหญ่ก็จะได้ฟังข่าวสารจากรัฐบาลการประกาศจากรัฐบาลเท่านั้นช่วงนี้ถ้าเราจะเว้นว่างไปเพื่อดูแลความรู้สึกของตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะคะ
ทีนี้อาการโศกเศร้าที่เรียกว่ามากกว่าธรรมดาและน่าเป็นห่วงปกติแล้วจะมีอาการยังไงบ้างคะ
ก็ดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเวลาผ่านไปแล้วนะคะพูดคุยกันแล้วทำไปในหลายอย่างแล้วเนี่ยความเศร้าเราไม่หายแล้วต่อเนื่องก่อให้เกิดความรู้สึกวิตกกังวลนะคะกับสิ่งต่างๆรอบๆตัวมากเกินไปวิตกกังวลถึงอนาคตประเทศชาติมากเกินไปหรือได้ยินข่าวสารแล้วเรายังไม่มีความรู้สึกมั่นใจคือยังห่วงห้ามไม่ได้เป็นระยะเวลาต่อเนื่องนานก็จะเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอาจจะ ก่อให้เกิดความวิตกกังวลที่เป็นโรคจิตวิตกกังวลที่นานเกินไปอาจจะก่อให้เกิดความซึมเศร้าภาวะซึมเศร้านะคะอาการอื่นๆที่น่าสังเกตที่อาจจะเกิดอาการนอนไม่หลับนะคะทานอาหารไม่ได้หรือทานมากเกินไปนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีผลกระทบออกไปทางร่างกายเช่นมีการปวดศีรษะคลื่นไส้ปวดเมื่อยเนื้อตัวตามร่างกายหรือบางคนอาจจะเกิดอาการเป็นไข้ถ้าท่านที่ป่วยอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะรู้สึกทรุดลงสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วไม่แน่ใจนะคะก็ไปปรึกษาแพทย์นะคะก็จะเป็นทางที่ดีกว่านะคะ
นอกจากการที่เราไปปรึกษาแพทย์แล้วเนี่ยคุณรัชนีมีคำแนะนำสำหรับผู้ที่เกิดอาการเหล่านี้ไหมคะว่าควรจะทำอย่างไรในด้านอื่นๆอีกนะคะ
นี่ในการที่เราจะลดอาการเหล่านี้นะคะหรือว่าป้องกันอาการเหล่านี้ก็คือว่าเราควรจะจัดการความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจของเราเนี่ยให้ถูกวิธีนะคะนอกจากที่กล่าวไปในตอนแรกแล้วว่าปลดปล่อยให้ความรู้สึกของเราออกมาเนี่ยอีกประเด็นนึงก็คือว่าเราอาจจะทำหรือว่ากระทำในสิ่งต่างๆให้เป็นรูปธรรมออกมาประเด็นที่หนึ่งนะคะที่สำคัญก็คือว่าเราเห็นชัดเจนแล้วเรื่องของการไว้ทุกข์นะคะนั่นก็เป็นการแสดงออกทางรูปธรรมแบบหนึ่งนะคะที่จะถ่ายทอดความรู้สึกโศกเศร้าไปเป็นรูปธรรมนอกจากนี้นะคะอาจจะมีการแสดงออกทางศาสนานะคะไปสวดมนต์ไหว้พระหรือบางคนเนี่ยถ้าเป็นทางด้านโบสถ์ก็อาจจะไปบวชไปจุดเทียนไปทำกิจกรรมต่างๆนานาหรือไปร่วมพิธีการบำเพ็ญกุศลต่างๆที่เขาจัดไว้ให้อีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของการจัดการความโศกเศร้าความเสียใจเหล่านี้อีกแบบนึงก็คือการจัดหาของที่ระลึกเพื่อเก็บเอาไว้เป็นความทรงจำที่ดีหลายๆท่านอาจจะเริ่มเก็บแล้วก็ได้นะคะว่าจะเป็นรูปเป็นเหรียญแม้แต่เป็นเงินนะคะเป็นแบงค์ที่ที่มีรูปของพระองค์ท่านหลายๆคนนะคะก็จะใช้เรื่องของนามธรรมที่จะจำไว้เป็นที่ระลึกนั่นก็คือเช่นเรื่องของการที่จะดำเนินชีวิตนะคะตามหลักคุณธรรมของพระองค์ท่านการที่จะเป็นคนดีตามเบื้องพระยุคลบาทมีน้องคนหนึ่งนะคะที่ได้พบกันเนี่ยนะคะเขาฝากคำว่าทรงพระเจริญไว้ที่ข้างหลังเขารู้สึกว่านั่นคือสิ่งที่เขาจะจำไปตลอดชีวิตยกตัวอย่างนะคะนี่คือการที่เราเปลี่ยนความเศร้าเสียใจให้เป็นรูปธรรมที่เราจะจำเอาไว้ในจิตใจเมื่อเราระลึกถึงเมื่อไหร่แล้วก็มีความสุขเราก็จะจำได้ถึงความรักที่เรามีต่อพระองค์ท่านนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่จะดูแลนะคะอย่างที่บอกได้ว่าความเศร้าเสียใจมันเกิดผลกระทบทางด้านร่างกายได้นะคะอันนี้ต้องดูแลเรื่องของการนอนหลับการรับประทานอาหารที่ถูกส่วนการได้ออกกำลังกายไปเดินนะคะให้พลังงานทางด้านร่างกายออกไปนี่ก็จะช่วยให้เราได้ปลดปล่อยความรู้สึกได้นะคะบางคนอาจจะไปเล่นยิมไปเตะบอลไปตีแบดไปว่ายน้ำการออกกำลังกายจะช่วยได้ค่ะ
แล้วถ้าเรามีญาติพี่น้องหรือว่ามีเพื่อนฝูงนะคะที่มีความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจอย่างมากจนอาจจะกระทบต่อร่างกายและจิตใจเนี่ยเราควรจะให้ความช่วยเหลือหรือว่าให้การสนับสนุนเขายังไงบ้างคะ
ถ้าเกิดว่าเป็นคนไทยด้วยกันที่นี่คิดว่าในช่วงนี้เนี่ยก็คงจะต้องส่งต่อไปหาพูดคุยกับคนไทยด้วยกันนะคะถ้ารู้จักผู้ใหญ่ด้วยกันก็ควรจะบอกแนะนำกันไปจริงๆแล้วเนี่ยทางสมาคมที่ว่าก็ยินดีรับฟังนะคะโทรมาคุยกันได้ถ้าเกิดในกรณีที่ดูแล้วอาการอาจจะรุนแรงแล้วก็ต้องการพูดคุยเร่งด่วนเนี่ยโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่เขาเรียกว่าไลฟ์ไลน์นะคะทั่วประเทศออสเตรเลียคือเบอร์โทร131114นะคะ131114ไม่ต้องห่วงเรื่องภาษาค่ะเพราะเราต้องการที่จะระบายออกนะคะแล้วถ้าเกิดต้องการใช้ล่ามก็บอกเขามันเป็นการพูดคุยที่บางครั้งเนี่ยคุยไปแค่ครั้งนั้นแล้วเราก็ดีขึ้นซึ่งก็โอเคแล้วก็อย่าลืมว่าทางที่ว่าเรานะคะก็ยินดีรับฟังนั่นคือเบอร์โทร3963999964นะคะ
คุณรัชนีอยากจะฝากอะไรถึงคนไทยในออสเตรเลียในการที่จะทำใจเกี่ยวกับข่าวเศร้าของประสบนิกรชาวไทยครั้งนี้นะคะ
ประเด็นสำคัญก็คือว่าสิ่งที่ดีสิ่งหนึ่งคือการที่เราจะดูแลสภาพจิตใจที่มีผลกระทบจากเหตุการณ์เช่นนี้อาจจะไม่ใช่แค่ช่วงนี้ช่วงเดียวนะคะอย่าลืมกันอาจจะเกิดขึ้นมาในระยะต่อเนื่องระยะหลังอีกก็ได้บางคนอาจจะไม่ได้แสดงออกอะไรมากในช่วงนี้ก็ให้ช่วยๆกันดูไว้ข้อสำคัญเราก็ควรจะทำใจยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เราก็จะต้องเข้าใจว่าความดีความรักที่เรามีอยู่นั้นยังอยู่ในใจเราทุกคนพยายามทำชีวิตสู่กิจวัตรที่ปกติเพื่อให้เราสามารถรำลึกถึงท่านด้วยความรักและความสุขว่าเราได้มีชีวิตหนึ่งเกิดมาในแผ่นดินท่านและอย่าลืมเด็กๆเล็กๆนะคะว่าเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะคะลูกหลานยังไงก็ดูแลให้ทั่วถึงอย่าไปปกป ติหรือว่าบอกปากว่าเป็นเด็กเป็นเล็กนะคะทุกคนมีความรู้สึกได้เท่าเทียมกันค่ะขอให้ทุกคนดูแลตัวเองนะคะสวัสดีค่ะ